Sveiki, mėly klausytojai. Šiandien vėl su jumis studija Šeimoms LT. Tęsime laidų ciklą Žmonos vaidmo vyro gyvenime. Įkvėpta šita tema mūsų Stormy O'Martin knyga Žmonos maldų gale. Šiandien nutarėme prisiliesti prie temos, kuri yra labai svarbi kiekvienoje šeimoje, tai finansai. Laidos tema – finansai šeimoje. Kaip atrasti geresnį sprendimą abiems? Nusprendėme į laidą pasikviesti dvi žavias moteris, kurios nepabijojo šitos galbūt vyriškos temos, o galbūt jau ir moteriškos šiomis dienomis. Ir nutarėme pakalbinti Jurgitą Pocienę, tai moteris, kuri įkūrusi daugiavaikų šeimų asociaciją ir visai nesenai praeitą savaitgalį organizavusi renginį Mes už šeimą. Labą dieną, Jurgita.
Sveiki.
Ir antroji mūsų pašnekovė, labai miela, talentinga moteris, kuri dirba daug metų finansų srityje, turinti matematinį protą, moteris Svajonė Neaurinė.
Sveiki.
Taigi pradėkime nuo to, kad finansai yra tema, kuri liečia kiekvieną iš mūsų, nepriklausomai nuo amžiaus, nuo lyties, nuo mūsų sugebėjimų ar negebėjimų. Mes kiekvieną dieną mokame parduotuvėje, mes mokame vaikams už būrelius, mes perkame pirkinius mūsų ateičiai, mūsų buičiai, kiekvieną kartą susidurdami, kad turime sumokėti. Ir panašu, kad reikia turėti, kuo mokėti. Kalbiname Jurgitą tokiu klausimu. Jurgita, auginate didelę šeimą. 5 vaikų, mintis apie tai, kaip dalinti finansų šeimoje, matyt, nėra jums naujiena. Kaip jūs esate šeimoje nusprendę, dalinti pinigus ir kaip esate pasiskirstę? Kuris iš jūsų šeimoje yra atsakingas už finansus? Ir ar šeimoje reikia turėti bendrą piniginę ar atskirą?
Iš tikrųjų, klausimų vienu metu labai daug. Tai dabar nežinau, nuo kurio čia pradėti atsakinėti. Tai iš tikrųjų, turint didelę šeimą, be abejo, kad galvoje turi būti suskirstyta krūva skirelių, į kuriuos reikia sudėlioti atitinkamas sumas. Ir aišku, mano šeimininis gyvenimas, na, jisai jau yra šiek tiek toks pažengęs. Mes jau 13 metų gyvename kartu. Tai per visą tą laikotarpį, na, teko praeiti nemažai kalnų, nuokalnių, įkalnių, takelių ir plačių takų. Iš tikrųjų, visai buvo ir jeigu mes pradžioje susituokę, kuomet neturėjome vaikų, gyvenome, kiekvienas buvome atsakingas už savo pajamas, kiekvienas leidome savo pinigus kaip ir norėjome. Šeima papildžius vaikams, be abejo, kad prasidėjo tas bendras iždas. Ir iš tikrųjų, tik tai turbūt paskutinius 3 metus, na, mes esame absoliučiai, kaip jūs sakote, vienoje piniginėje. Anksčiau yra buvę laikotarpio, kai iš tikrųjų kiekvienas turėjome tą savo piniginę ir pinigų leidimas buvo, nelabai kišomės vienas į kito pinigų leidimą.
O sakykit, kaip prie to sprendimo, kieno buvo iniciatyva sukurti bendrą piniginę? Ar tai išaukė, sakykim, pasikeitusi padėtis daugiau vaikų gimė šeimoje? Kas vat jums tarsi ta idėja, kuris buvo tos idėjos iniciatorius? Ar tai buvo natūralu?
Iš tikrųjų, apie tai diskutuota nebuvo. Mes tikrai neatsisėdome prie stalo ir nepradėjome kalbėtis, na, tai kaip čia dabar darom, ar pradedam kartu kažkaip dėlioti, ar ne. Be abejo, kad viskas savaime. Šeimoje apskritai klostosi daugelis dalykų, daugelis klausimų. Tiesiog patys ateina tie atsakymai. Ir, na, iš tikrųjų, mūsų šeima galbūt yra šiek tiek kitaip mes dėliuojam savo uždarbius, todėl kad visgi kartu darome bendrą verslą, todėl tie pinigai, kurie ateina į vyro verslą, vis tiek jie pereina per mano rankas lygiai taip, kurie ateina per mano veiklas, lygiai taip pačiai, vis tiek jie eina į tą bendrą katilą. Ir turbūt dėl to, kad mes kartu dirbame realiai tie pinigėliai ir suplaukia į tą bendrą piniginę, tai čia turbūt tas atsakymas, jeigu mes abu gautume atskirus atlyginimus, dirbdami visai skirtingose srityse, mūsų tie pinigai nesimaišytų vieni su kitais, tai greičiausiai, kad vis tiek liktų kažkokia ta dalis pinigų kiekvienam asmeniškai. Tačiau dabar pas mus tiesiog tie pinigai suplaukia visi į vieną katilą ir paskui jau mes ten dėliojamės, kam reikia, ar tai yra būrelė, ar tai yra ten nuoma, ar tai yra pramogos, ar tai yra maistas, ar dar kažkas, tiesiog na, tenka pasidėlioti jau iš bendros piniginės.
O svajonė, jūs kaip jūs šeimoje tai sprendžiate? Ar buvo kada klausimas bendros piniginės ar atskiros piniginės?
Mūsų natūraliai mes pačioj pradžioj ir turėjom atskiras pinigines, nes dirbome atskiruose darbuose. Natūraliai darbdaviai perveda pinigus į fizinio asmens sąskaitą, tačiau laikui bėgant, didėjant vaikų skaičiui, gimus dvinukams, buvo taip, kad vyras kartu pasiliko irgi su manim namuose jos porą metų žiūrėt. Tai gal daugiau dėmesio skirti vyriausiai dukrai, ir taip, nes nu, dvinukai labai daug reikalauja priežiūros ir būtent valgydinti ir vaikščioti ir visą kitą. Tai natūraliai persiskirsti kažkaip tai mano sąskaitą. Ir mes tada nutarėm padaryti mano dar papildomą kortelę ir visi pinigai pas mane, o po to taip ir užsitėsi.
Įdomu, galvoju, radio klausytams būtų išgirsti. Kaip jums atrodo, ar yra atsakymas, kaip geriau, ar viena piniginė, ar atskira? Ar reikėtų nuraminti visas moteris klausantis radijos laidos, kad gali būti ir taip, kaip jūs galėtumėte tai atsakyti, Jurgita?
Iš tikrųjų, va to tokio atsakymo tikrai nepasakysim, to recepto, ar geriau vienaip ar kitaip, todėl kad šiuo metu, tarkim, mūsų šeimai tai yra tiesiog natūralus toks sprendimas. Aš nemanau, kad būtų blogai, jeigu mes abu gautume pajamas į skirtingas pinigines ir leistume jas savo poreikiams, jeigu tai netrukdytų mūsų bendro šeimininio biudžeto poreikiams. Tai viskas tada okei. Na, tiesiog šiuo metu mums taip yra gerai. Nežinau, kaip bus po 10 metų, galbūt, kada vaikai jau kažkas paliks mūsų namus, būsime dviese likę, tai gal vėl tada atskirai bus, o gal vis tiek liksim prie vieno.
O svajonė, jūs ar pastebėjot ko nors? Kas geriau?
Nelabai stipriai įsivaizduoju, kaip turėti vieną piniginę, jeigu pajamos nesueina į vieną sąskaitą. Prasme, kaip jeigu skirtinguose darbuose dirba žmonės, aš vis galvodau, kad galbūt kaip tai padaryti, kad būtų vien. Ar tai yra iš darbinių pajamų paimti ir kažkur tai sudėti bendrą biudžetą, ar tai turėtų būti namuose, ar tai turėtų dar būti viena sąskaita, iš kurios jau po to bendrai leidžiama maistui su vaikais susijusiais. Ir kažkokia tai dalis pinigų yra paliekama tiek vyro vyrui, moteriai, smulkmenom kažkokiam, nežinau, moteriai galbūt, sakiam, grožio procedūrom ar ten kelionėm į Milaną, vyrui ten galbūt medžioti į Afriką.
Panašu, kad neturime tokio vieno atsakymo, bet aišku, vienas dalykas, kad tai keičiasi. Kad gyvenime keičiantis situacijai, keičiantis mums, mes tas pinigines tai atskiriam, tai sujungiam. Bet manau, sutiksite su manim, kad šeima yra ta, kuri ar ta piniginė atskira, ar jinai bendra, visieną tenka atsakyti į visus poreikius, kurie liečia šeimą. Vaikus, mūsų kažkokius poreikius, galbūt visuomeninius poreikius, kuriuos mes ar finansuojam, ar investuojam, tai tarsi tos piniginių buvimas atskirai ar kartu nebūtinai reiškia, kad pinigai yra leidžiami atskirai. Jie tiesiog laikomi atskirai gali būti, bet leidžiami kartu. Norėčiau taip pat paklausti kito klausimą. Tai yra labai toks svarbus klausimas, kada yra didelė šeima. Jurgita ir Svajonė augina 1, 4, 5 vaikus. Ir norėtųsi vat paklausti, kaip neužgošti kiekvieno asmens poreikio, kada, sakyčiau, finansų gal ir užtenka, bet vis viena kiekvienas šeimos narys nori gauti tą didesnėje arba jam naudingą dalį. Kaip spręsti, kad nenukentėtų nei mama, nei tėtis, nei vaikai? Ir kaip taip susitvarkote šeimoje, Jurgita, kaip jūs, kaip jūsų šeimoje vyksta?
Iš tikrųjų, be abejo, kad jau viskas tai būtų atsakyta, visi poreikiai būtų patenkinti, tai be abejo, tada turi tie finansai nestrikti. Ir, na, mūsų šeimoje tai yra buvę įvairių situacijų ir dabar būna, kad, na, iš tikrųjų, tenka pasispausti, tenka tos diržus pasiveržti ir visgi paieškoti atsakymų, kuris yra iš tikrųjų svarbus pirkinys, kam iš tikrųjų mes privalome išleisti pinigėlius, o kas turėtų palaukti arba ko galbūt reikia atsisakyti. Be abejo, yra tie poreikiai, kuriuos na, mes turime patenkinti. Mes negalime vien tik tai egzistuoti ir, na, išgyventi, ar ne? Ir jeigu jau sugebam kažkaip uždirbti tos pinigėlius, tai juos reikia tada ir išskirstyti taip, kad būtų ne tik tai tai, kas privaloma, bet ir tai, kas suteikia malonumą. Tai iš tikrųjų, vat mes su vyru tik tai šiemet leidom sau leisti sau maloniai praleisti laiką. Tai yra 14 mūsų bendro gyvenimo metai.
Irgi ta kieno tas sprendimas, kam kilo ši idėja, kad pagaliau reiktų pagyventi kažkur malonumui sau.
Iš tikrųjų, vat, labai įdomu, nes visą laiką aš būdavau ta, kuri ten daugiau galbūt skaičiuoja, vyras galbūt tas, kuris labiau, na, galėtų išleisti vienoje ar kitoje srity lengvai. Ir šis sprendimas irgi buvo vyro ir aš iš tikrųjų iš pradžių gal ir spyriojausi, nes, na, jisai paėmė ir jisai nupirko abonementą į sporto klubą visiems metams. Iš mano pusės tai buvo iš pradžių, iš tikrųjų galvojau, kad, na, neteisinga, todėl, kad čia reikia nugnybti dabar nuo kitų pirkinių, nuo kitų išlaidų, todėl, kad visgi visiems metams abonementas dviems asmenims, na, kainuoja kaip per vieną kartą.
Bet galėčiau pridurti, kad galbūt kai kurios moteris tikriausia išbučiuotų grįžusi vyrą ir šoktų kartu šokį laimingos, kad nupirko abonementą. Ar tai ta didžiulė atsakomybė neleido taip?
Ne, iš tikrųjų vėlgi, na, kadangi mes dirbam kartu, pinigai yra uždirbami kartu ir, na, nėra taip, kad aš tik tai sėdžiu namie ir verdu valgyto, vyras štai neša pinigus
čia, va,
tam ar kitam ar trečiam poreikiui. Tai aš puikiai suprantu, kad jeigu dabar mes išleisime vieną sumą, tai nukenties, tarkim, kažkas kitas, nukenties, kad ten nenupirksime mėsos arba reikės už kažką nesumokėti ir laukti, kad galėsi sumokėti vėliau ir galbūt kažkur skola susidarys. Bet iš tikrųjų šitas sprendimas jo yra labai labai teisingas, todėl kad, na, kas jeigu ne mes, privalome gyventi ne tik dabar, bet 10 metų į priekį, 20 metų į priekį ir mes privalom pasirūpinti ir savo emocinę būseną. Nu, ne tik arti turim visą laiką, juk galų gale, kadangi yra 5 vaikai, mes visą laiką būname tam šurmulį, tam šaršalė. Reikia dviese kažkur pabėgti, pabūti. Tai šitas sprendimas jo buvo protingas, teisingas ir aš dabar kiekvieną kartą, kada mes su juo išeinam pasportuot, sakau, va, teisingai padarėjai, ačiū tau, tu iš tikrųjų padarėjai teisingą sprendimą tokį, kurio nors aš ten ir spyriojausi, nors iš tikrųjų ir purkštavau pradžioje, tačiau dabar galiu didžiulį pliusą uždėti.
O svajonė, jūs ar teko kažkaip susiturčiaimoje apie tuos skirtingus poreikius? Kai nori visi čia ir dabar ir jauti kaip tėvas, kaip mama tą spaudimą, kad, nu, negali neatsakyti, nu, arba jeigu gali, negali šiandien, bet gal gali rytoj. Kokia ta jūsų buvo patirtis?
Nu, mes turėjom gal dviejas patirtis tada, kai pinigų yra išties skaičiuojama ir kai pinigų nelabai skaičiuojama. Tai tada ir tai mes taikom tokį dalyką, kad vaikams asmeniškai, tai jeigu jie kažko tai nori labai, ar ten būtų paspirtukas, ar dviratis naujas, ar dar kažkas, tai kur mums suprantama, tai perkam, jeigu ne mums galbūt nereikia, tai aš visą laiką laukiu, kiek ilgai jiems to norėsis. Nes būna iš tiesų, kad mano Deivė tai fantastiškai jinai išlaukia ir jinai bet kokią smulkmeną gavusi, jinai džiaugiasi ir jinai labai stipriai supranta, ko jinai nori. Tuo tarpu berniukas jisai gali, o, noriu, kol parduotuvėje, išėjau, nebenoriu. Arba ateina, net nebeprisimena, ko nori. Tai vėlgi.
O jūs pati su vyru, kada pradėjote jausti tą, kad galite leisti sau ir savo malonumui? Kada atėjo tas etapas ir kaip jūs tai supratot?
Daugiau negu kad poreikiams visiems išleidžiama ir atsiranda, kad gali atsiradus kažkokiai tai progai kažką noru įsigyti, supranti, kad gali sau leisti. Bet aš turiu tokį vieną pastebėjimą, kad vyrai visą laiką savim pasirūpins, bet moteris privalo mylėti save. Jos turi pagalvoti, kad nueiti kažkur tai ar į spa, ar skirti laiką su draugiam pasisėdėti, ar dar kažko, nes aš pastebėjau ant savęs, tai kad dažniausiai vaikams, vyrui, dar kažkam, o save, ai, save gal paskutiniai vietoj. Ir tai tikrai, tikrai ne, reikia save tikrai mylėti ir atrasti laiko ir pramogų sau.
Ir kita, ar jūs pastebėjote šitą moters savybę?
Iš tikrųjų, aš labai noriu paantrinti šiai nuomonei, todėl kad ant savęs lygiai tą patį pastebėjau buvo laikotarpis, kai iš viso, na, tai čia turbūt tų mamų, mamiškas toks tas laikotarpis, kada pradedi tik aukotis ir tau nieko nereikia. Viskas tik vaikam, tik vaikam. Ir iš tikrųjų vyras visada savęs nenuskriaus. Jeigu jau reikia, tai jisai kažkokiu būdu ten susiorganizuos, susidėlios, ar tai bus ten kažkokia tai iškyla su draugais, ar pasisėdėjimas, ar pasibuvimas. Tai iš tikrųjų aš irgi ant savęs tą pastebėjau ir buvo laikotarpis, kai savęs nemylėjau ir save tikrai skriaudžiau. Bet vėlgi dar vieną dalyką pastebėjau, kad kada nutariau, kad nu, nebereikia savęs skriausti ir vyrui tu tą pasakai, tai jis visai neprieštarauja. Tai sakau, tai gerai, tai tu eik, tai viskas tvarkoji. Tai skaičiuojam, prašau, kiek tau reikia, okei. Okay. Atidedam šitą tau ir viskas gerai, bet apie tai reikia kalbėtis. Nu, nereikia būti tom aukom, tokiom...
pasiaukojančiom moterim.
Taip, iš tikrųjų... Niekas nemylės tavęs, jeigu tu pati savęs nemylėsi. Čia faktas.
Ir įdomu tai, kad tas pats pasiaukojimas tarsi moteryje įdėtas yra natūraliai. Ir mums daugiau, kaip moterims esu pastebėjusi, yra iššūkis aukotis dėl savęs, nes mums labai lengva aukotis dėl kito. Dėl vaikų, dėl vyro. Ir tas toks aukojimasis, vat kaip jūs sakėt, jeigu šeimoje nekalbė apie tai, vieną dieną esi nepatenkita, nes tavęs nieks nepastebėjo, o vyras niekada nebuvo prieš, kad tu, sakykim, turėtum malonumą ar kažkokį atsakytą poreikį, kuris tau labai labai reikalingas.
Ir tada atrodo, kad tai yra natūralu. Man vyras net yra sakęs, tai taugi nieko nereikia, taugi nieko nenori. Tai jeigu tu nori, tai viskas ok, tai tu tada eik ir daryk. Bet jeigu tu nieko nesakai, tu tik tai viduj turi tą nepasitenkinimą ir tą nelaimę viduje. Tu kenti, kad vat... Iš tikrųjų, vat, galiu pasakyti, toks dalykas yra, jeigu tu nekalbėsi, tu pati viduj kenti, pergyveni dėl to, jie tai nepastebi. Jie tik tai mato, kad mama nelaiminga, kad jinai susiraukus, kad jinai ten urzgia, pyksta, bet iš tikrųjų priežastis tai yra pačioje savyje. Tai jeigu savo atsakysi, kad aš noriu to, man reikia pasportuoti, man reikia pasigražinti, man reikia pabūti ten su draugiam kažkur išeit, tikrai niekas neprieštaraus.
Pasilikite su mumis, tuoj pat mes vėl kalbėsime apie finansus šeimoje. Kaip gyventi, kad abiems būtų geriau. Studija šeimoms LT. Grįžtame į studiją ir šiandieną kalbame tema finansai šeimoje, kaip atrasti geresnį gyvenimą šeimoje, kad būtų abiems patogu gyventi. Norėčiau pakalbinti Jurgitą, kuri svečiuojasi studijoje, tokių klausimų. Girdime dažnai tokias mintis. Šeimoje, pavyzdžiui, sako moteris, aš tai perku tik tai, kas brangu, nes tai yra tik tai yra kokybiška. O vyras sako, o kam čia tos išlaidos, mes geriau dabar perkam tai, kas yra. Nu, o paskui matysim, gal nusipirksim tą daiktą, kurį galėsim jau pagal savo pajamas. Kaip jūsų šeimoje, Jurgita, ar turėjo tokį konfliktą, ar gal jis ne konfliktas, gal skirtingas požiūris šeimoje?
Taip, būtent čia tikrai ne konfliktas yra. Ir iš tikrųjų, na vėlgi, pigu ir nekokybiška, brangu ir kokybiška, būna įvairių situacijų, būna įvairių variantų. Jeigu tai yra brangu, nebūtinai tai bus kokybiška, bet yra galimybė, kad tai bus kokybiška ir geriau negu kad nusipirkus pigu ir tikrai nekokybišką daiktą. Bet aš gal norėčiau šiek tiek taip iš kitos pusės į šitą klausimą. Vat mes su vyru irgi esam tokios dvi skirtingos stovyklos. Aš esu daugiau ta tokia spaudikė. Man visą laiką aš tokia taupau, tokia nenoriu išleisti, geriau čia nereikia dabar, apsieisim, praeis, nereiks, arba tam kartui gal iš tikrųjų tą pigesnį variantą nusipirkime. O mano vyras, vat būtent to požiūrio, kad reikia pirkti iš karto gerą daiktą, tai jisai tada tarnaus ilgiau čia. Na, tarkim, yra apie palapines kalba, pavyzdžiui, na, va dabar kaip tik vasaros laikotarpis ruošiamės, tai aš iš karto pasižiūriu, gal čia kokia akcija yra, bet jis pasižiūri, kad ta akcija čia, žinai, trim kartam ir ta palapinė, tarkim, suplyš. Yra tekę ne vieną kartą man paskui jo atsiprašyti, todėl kad jisai tam, kad nebūtų konflikto, paklausė manęs. Ir mes esam įsigiję ne vieną ir ne du daiktus, kurie yra pigesni, negu kad jisai siūlė. Bet finalas buvo, kaip sakoma, kad skupus moka du kartus. Tai šiuo klausimu aš visgi dažnai dabar nusileidžiu vyro nuomonį, nes jisai, na, jis turi tą tokią, kaip aš sakau, uoslę geriem daiktam. Ir tada iš tikrųjų nereikia pirkti antrą kartą to pigaus daikto, nes visgi, na, iš tikrųjų, jeigu mes perkam piguvą, jinai ten suplyšta, kažkas nutinka ir vis tiek tenka nupirkti iš naujo. Tai va, aš šiuo klausimu nusilenkiu vyrui ir jo paklausau, nes, na, turi sugebėjimą jisai atrasti tai, kas iš tikrųjų yra kokybiška. Jeigu kalbant, tarkim, apie maistą, aš esu ta akcijų tokia ieškotoja. Na vėlgi, turi kažkokią sumą pinigų ir reikia nupirkti pilną krepšį maisto, kad pavyktų pagaminti vieną ar kitą.
Nes šeima didelė?
Taip, būtent, kad šeima didelė, tai tarkim, man iš tikrųjų patinka įti į parduotuvę ir apsipirkinėti, aš ten tada viską sužiūriu, tuoj surandu, kur kas pigiau ir kur galima ten du už vieną kainą ir taip toliau. Bet aš nemanau, kad tai yra blogai, nes reikia viską labai planuotis, reikia daug prigaminti to maisto, reikia visiems įtikti, nes na, vieni valgo tą, kiti valgo tą, čia vėl yra tokia sudėtinga situacija, kai daug skirtingų žmogelių šeimoje yra. Tai va, tai šituo klausimu labiau aš planuoju, bet kur yra dideli pirkiniai ir brangus, aš dabar jau nesikišu.
Jūs patikėjote šitą sprendimą vyrui, o svajonė, kaip jūs šeimoje susidūrite su tokia situacija?
Taip, kažkuria prasme esu labai 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 panaši kaip Jurgita. Kai kuria kita prasme esam labai totaliai skirtingos. Nes dėl vyro, kad mano irgi labai uoslė turi kokybiškiems ir kainos ir kokybės santykių, kad tą pačią gerą kokybę gaut kuo mažesnę kainą. Vietos kažkokios tai internete ar realybėje, ta prasme, tikrai suranda ir visą laiką to pasitikiu. Ir jis yra netgi ir pasakęs, aš tuo noriu pasirūpinti, prisimta atsakomybė. Bet jeigu imti kažkokius tai dalykus, aš parduotuvėje žiūrėjau, nemėgstu prekintis, labai nemėgstu, nes vyras labai stipriai ir produkto žiūri visas etiketės ten, kur, ko, kaip, ką, su kuo. O man kartais norisi, va, šito produkto, va, būtent šito, nu taip, galbūt didesnė kaina. Bet sakau, aš vieną kartą paragausiu ir žinosiu, kas tai yra ir galbūt man daugiau gyvenime jo neprireiks, nes aš žinosiu, kad, pavyzdžiui, neskanu, arba nepatinka, arba dar kažkas. Bet ne tai, kad, va, negerai. Ir laukti, ir visą laiką galvoti, ah, bet nenusipirkau, o tai koksgi tas skonis?
Man labai įdomu palėtė svajonę klausimą, kad tai būna moteriai, jinai pagauna tai kvėpimą ir nori čia ir dabar išbandyti, bet aš esu nekartą girdėjus, kad taip atsitinka ir vyrams. Tik tai jų poreikiai yra dažnai telefonas, arba naujas automobilis, arba kažkokios, jeigu jis sportuoja, tai gali būti kažkokios tai banglentės, kurios dar yra norisi išbandyti. Ir tada mes apsikeičiam šeimos situaciją. Tada vyras nori to daikto, o mums atrodo, kad jis tai, nu, galėtų palaukti, arba jis yra netoks vertingas. Arba ar tikrai, tikrai tau reikia tik tai to, ar nesate šeimoje vat išgyvenę, kada apsikeičiate ir jums tenka pripažinti, kad šį kartą reikia patenkinti vyro norą kažką turėti tokio gero, gero ir būtent tik jam. Jurgita, kaip jūsų?
Iš tikrųjų, šita situacija man, na, girdėta, išjausta, gal nebanglintės mano vyras norėjo, bet iš tikrųjų, kaip aš sakau, tų vyriškų žaisliukų reikia, jiems jų reikia. Bet tai vėlgi, nu, apie tai yra šnekama, kada tu turi pilną tą biudžetą, tarkim, mėnesio, ir tu tiesiog tada matai, ar tu gali. Ar ne, nu taigi vyras yra protingas žmogus, jisai yra ne vaikas mažas, kuris noriu ir dabar trepsės atsistojęs ir pyks, kad jam negalima. Tai lygiai taip pačiai atsisėdam, šnekamės ir žiūrim, įmanoma ar ne, galbūt okei, mes pasispausim maisto ten sąskaitą, tarkim, neįsim į kiną ten su vaikais tą mėnesį, ne, dar kažko nu nepadarysim. Ir tada jisai apmasto, bet iš tikrųjų yra buvę situacijų, kai jis, tarkim, tenai įsigijo ledo rytulio visą tą aprangą, paskui, nu, nesvarbu, kad nelabai ir naudojosi paskui, bet buvo taip. Buvo ta prasme situacija, kad aš turėjau sukasti dantis, na, ir taip išlaukti, nes, na, visgi kartais galbūt ta šeimininė ramybė ir laimė yra svarbesnė, negu kad paskui jis man visus metus bumbės, kad nu va, aš dabar nenusipirkau ir dabar už tai negaliu ten daryti to ir to ir to ir to ir dabar va, man čia griuva visas pasaulis.
O svajonė, jūsų šeimoje esate turėję kažkokį tą vyro stiprų norą, kur jūs kaip žmona tiesiog nu, nusileidote?
Man labai daug gyvenime buvo tai, kad aš turėjau nusileisti, nes aš asmeniškai savo poreikių neturėjau, kol neturėjau. Ir, man atrodo, 13 metais aš turėjau vienintelį svajonę nuvykti į Ameriką pas savo mentorę į Washington DC ir man prieš mėnesį beveik pasiūlė ten kainą 3 dienų workshopo $118. Aš supratau, kad tai yra nulis.
Kad jūs tikrai galite tai padaryti.
Taip, ta prasme, tai reiškia, kad tik tai kelionė pirmin atgal ir tada pasitelkusi draugus, kurie vat, kelionės gerai moka sumedžioti, man ten suveikė už 1500 litų. Praktiškai ta kelionė buvo, man tai yra svajonė, aš iki šiol ją gyvenu, aš toliau ten bendrauju, bet vyras buvo labai nepatenkintas. Ta prasme, kad oi, ko tu ten važiuoji, ten 5 dienom, ten Amerikoje tik reikės mėnesį važiuoti, ten juodo odžiai, tau bus tas, anas, trečias. Aš galvoju, nu taip, tai nebuvo situacija, kur buvo, nu, pinigų gal buvo maždaug vidutiniškai, bet aš paskaičiau, aha, čia, nu, gal tada to ir to, nu, po to nepirksiu, po to susispausiu, vardan to galėjau visko atsisakyti, apskritai, visko, nu, ta prasme, visiškai savo poreikius, po to, jeigu ką apmažinti, kiek įmanoma, nes nu, tas noras buvo labai stiprus, aš pati savo tolesniais poreikiais praktiškai aukojus.
Aš gal tada pridėčiau šitoj vietoj, kad labai svarbu šeimoje bendraujant įsiaiškinti, kiek ilgai žmogus to nori. Nes iš tiesų kartais mūsų svajonės ir norai kažką įgyti, ar tai būtų žmonos ar vyro, gali būti iš tiesų 10 metų noras. Ir mums atrodys, nu tai ar jis gal dar gali palaukti vyras, arba žmona gali dar palaukti, bet kartais mums labai svarbu kaip moterims šeimoje pajausti tą tikrumą to poreikio. Ir suprasti tas ribas, ar šiandieną mes einame per tą ribą, kad atsakyti tą poreikį, ar mes vis dėlto pasiliekame ir sakom, suskaičiuojame, kaip moka moteris daryti, ir sakom, ne, negalime. Ar vat, ką jūs pasakytumėte apie tai, Jurgita, apie tą, vadinkim, dideliai šeimoje išgirstą norą, kuris ilgai buvo šeimoje. Kaip jūs tai, ar pastebėjot vaikuose, ar, pavyzdžiui, santykiuose su vyru?
Iš tikrųjų, mes dabar kalbam labai daug apie vyrą ir žmoną, bet vaikai tai yra taip pat šeimos dalis ir mes privalome į juos atsižvelgti. Bet mes savo šeimoje vaikus visgi mokome neužsinorėti ir gauti, o norėti ir siekti, galbūt taupyti. Suteikiam jiems galimybę užsidirbti. Jau nuo tokių metų jie gali ten vienokį ar kitokį darbelį padarę gauti pinigėlių ir kad jie taupytų. Ir aš tarp kitko pastebiu, kad na, jie nelabai jau ten ir nori. Todėl, kad dažnai pasitaupę pinigėlių, jie išleidžia juos ne tam, kam turėtų dar taupyti, tarkim, 1.5 metų. Aš stengiuosi juos mokinti, kad jeigu tu jau labai labai nori, tu privalai vat išlaukti. Ir paskui tu jau turėdamas tą sumą pinigų, bet tu turi tą sumą užspausti, tu negali jos išvaistyti šiam momentui, kada tu užsimanėjai saldainių, nes nu, dar jie yra pakankamai nedideli, tarkim, tenai 10 metų vaikas, na, užeina tas noras ten vieno ar kito dalyko nusipirkti, kurio neperki kasdieną, ne. Tiesiog aš stengiuosi, kad jie patys tą svajonę augintų ir kauptų.
Tai galėčiau tada paantrinti, kad panašu, kad vis dėlto mes kiekvienas turime svajonę užauginti.
Būtent.
Ir tada ta svajonė užauginta ir yra tas tikrasis poreikis, kurį mes galim atsakyti, nesvarbu, ar tai būtų vyro ar žmonos. Ir čia tas yra gražusis sutarimas šeimoje, kai mes jaučiam vienas kitą. Ir gebam, pavyzdžiui, pasiaukoti, žmona pasiaukoti vyrui ar vyras žmonai, kad tas poreikis būtų atsakytas, nu, vat būtent tada, kaip ir minėjo svajonė apie tą kelionę į Ameriką. Tai dabar trumpam padarykime muzikinę pauzę ir susitiksime po gražios muzikos. Likite su mumis. Grįžtame po muzikinės pauzės į laidą ir šiandieną kalbame apie finansų šeimoje, kaip atrasti geresnį sprendimą abiems. Kalbiname svajonę, kuri yra tikrai nemažai turinti patirties ir nemažai skaičius ir domisi finansais ir apie skirtingus modelius, kuriuos galima pritaikyti šeimoje, kad nebūtų netikėtumų arba mes nepasijaustumėm vieną dieną neteisingai juos suplanavę, todėl esame duobėje. Svajonė, ką esate išbandžiusi, pasidalinkite.
Taip, finansais galbūt jau kokių 10 metų kaip minimum domiuosi ir tuo metu dar netgi klausinėdavau visą laiką brandžių moterų, ką jos girdėjo, kur girdėjo Amerikoje ar ten kitose Europos šalyse. Ir nurodė man keletą garsių pakankamai ir krikščioniškų finansų profesionalų. Ir ten ir buvo ir dėl bendrų piniginių, ir dėl atskirų piniginių. Ir galiausiai dar man tai sustiprino, kad prieš 1,5 metų išgirstame milijonieriaus mąstyme. Kas atrodytų, kad ten vien tik tai pinigai turėtų būti kalbama, bet ten yra labai daug su emocijomis susijusių dalykų, kadangi moteris yra 6 kartus emocingesnė. Jai reikia susistiguoti vidinės ramybės ir kantrybės. Ir kaip tai pasiekti, tai vėlgi, tai yra turėti aiškią sistemą. Kaip sakiau, kad man labai buvo vienu momentu sunku meilę sau išreikšti, tai toje sistemoje yra 5% turi skirti iš karto nuo visų gaunamų pinigų tokiai sąskaitai kaip malonumai. Tai yra 5% realiai, tai ir nėra daug.
Taip, tai nedidelė suma.
Taip, tos pinigėlių sukauptus gali leisti šį mėnesį, gali kitą, kaip kam, ko tau reikia. Ir kiekvienas iki, kai vedu, visą laiką prisirašo 5% iš play, kaip angliškai, tai būtų iš malonumų sąskaitos. Čia aišku galima varijuoti nuo 5 iki 10, bet aš tuo metu taikiau 5. Sakykime, po to, kaip ir visur, yra tie 10, 10. Kaip aš pradėjau taikyti, aš irgi taikiau tik 5%, tai vėlgi tai labai pasitarnauja, nes jeigu atiduodi, tai natūralu, kad gauni, tai pasiteisino vis irgi. 10% skiriu tam edukacijai, bet kuriuo atveju žmogus jisai nestojo vietoj, jisai arba degraduoja, arba progresuoja. Tai kur mokysimės, ką ar skaitysime, aš iš tos skaitos visą laiką arba perku knygas, einu seminarus, gal kažką tai įsigyju, tai kas man yra suteikia ramybės ar saugumo ar malonumo tokio protinio galbūt, labiau pagelbėti šeimai, prisidėti prie viso tos gerovės. Tada yra dar 10% ilgalaikiams tikslams. Ilgalaikiai tikslai, tai vat, gali būti ilgalaikės kokios kelionės, ar ten kažkoks labai didelis pirkinys ir taip toliau. Ir tada mes žiūrim, po kiek laiko mes galime įsigyti vieną ar kitą daiktą. Dar 10%, tai čia yra tas dalykas, šią sistemą praktiškai ir mano vaikai taiko, 10% yra nejudinami pinigai. Realiai jie galėtų būti judinami, jeigu jau visai blogai.
O taip būna kartais gyvenime, taip. Kad tie nejudinami pinigai ir būna tas tavo inkaras tuo sunkiu metu.
Taip, praktiškai susikaupia netgi minimum 6 mėnesių, po to galima tuos pinigus imti, po to perinvestuoti, bet tai yra pinigai, kurie po to daro pinigus. Ir netgi aš sutikau vieną merginą, kuriai, mano va, didžiai nuostabai buvo, jai 12 metų kažkas buvo pasakęs 10% visą laiką nuo savo pajamų atsidėti. Ir jinai sulaukusi 18 ar 19, jinai padarė normalų įnašą nekilnojamo turtai savo. Ir kita draugė sėdėdama sako, kodėl tom būdama mano geriausia draugė, man to nepasakėjai. O šiandien dienai gyvenu nuo iki. Tai čia toks dalykas, kur vat, vieni turi tuos tėvus, senelius ar dar kažką.
Arba galima pridėti, kad labai svarbu va, tai, ką jūs paminėjote, edukacija. Ar ne, kad jeigu tu neturi tų pajamų tai edukacijai, tu net ir negali išgirsti, kad yra kartais tokie taupimo modeliai arba šeimos planavimo biudžeto modeliai. Ir va, tai irgi pasako, kad kodėl tas modelis gali būti sėkmingas, nes tu turi netgi nusimatęs, kad tu tikrai kažką naujo sužinosi.
Taip, ir po to, kas visą likę yra atimti visus procentus 10, 10, 10, 5, atitinkamai gaunasi 65% gyveni.
Ir, vadinami kasdieniniai poreikiai, kuriais
tu... mokesčiai, maistas, būreliai, visa kita. Tai iš pat pradžių buvo iš ties sunku taikyti, nes atrodo, tarsi tu sumažini savo išlaidas, galimas išlaidas. Bet laikui bėgant labai stipriai, aš pajaučiau, ta prasme, tą tokį moteriai kantrybė ir ramybė, jinai nusistovi ir parintis nebereikia, nes tu žinai, yra pinigų.
Mhm. Paminint tai, kad esame 6 kartus emocingesnės negu vyrai, moteris, kodėl kalbame šiandieną laidoje, nes moteris labai reaguoja į tai, nes jinai dažną kartą prisima tokį, o ką mes rytoj valgysim, o vaikui reikia naujų batų, mokykloje reikia sumokėti už būrelį, už darželį dar nesumokėti ir tu įsiveli į tokį, vadinkim, protę, rutiną, kuri atneša tau neramybę ir ta neramybė dažna kartą ir vyra mes pradedam sakyti, ar tu žinai, ar tu tikrai žinai, o vat šeimos modelis tarsi padeda tau ir to vyro nejudinti kiekvieną kartą ir žodžiais ir kažkaip, nu, menkinti kartais moteris pradeda, tu nesupranti, tu nesirūpini, tu nematai kokia mūsų padėtis, o tarsi tas modelis tampa sąmoningo apsisprendimo ėjimo šeimoje sutvarkymo šeimos biudžeto. Ar dar gal kažkokių minčių apie tai, kad nu, jūsų draugai gal taikė šitą modelį, galit kažką paminėti?
Taip, ta prasme, tame seminare dalyvaujantis mes pasišnekam kartais, tai dar ir kaip tas šešis stiklainius, ar šešias sąskaitas, ar kur tai, kaip tai padalinti, ten visokiausių idėjų buvom apsikeitę ir tirukai tebe taiko, ta prasme, gal vieni ir ten nuslydo, bet ten labai stipriai yra pateikta, kad kaip kiekvienas žmogus gali būti išlaidūnas ir jam ta sistema susibalansuoja, kitas gali būti totaliai taupikas, bet ta sistema išbalansuoja. Man asmeniškai, man buvo sunkiausia malonumų sąskaitą panaudoti, nesgi man nieko nereikia.
Jūs buvote išskirtinė moteris, greičiausiai, nes moteriams dažniausiai reikia.
Na, buvo tas periodas, kada aš dar vaikam, ten, būrelėje edukacija, mano buvo edukacija, knygos edukacija, žinojau, kur ten galėjau, kiek nori, ten ir kita šalis edukacija, nes sako, kiek edukacija išleidė, tu praktiškai gali 10-teriopai daugiau atsimti. Iš esmės, kiek tu paaugi kaip žmogus, kaip asmenybė, tai natūraliai plečiasi žinios, kinta veiksmai.
O kaip va, šitą modelį priėmė jūsų vyras? Ar jam tai patiko?
Žinokit, tame workshop'e seminare buvo ir mano vyras. Ir tuo metu, kaip tik tą dieną, buvo mano vyriausiosios gimtadienis. Ir netgi dukra pasakė, ten jums svarbu gimtadienis, aš atsvesiu. Tai pati pasirūpino kur ir kaip. Ir mes abu, tai visas tris dienas ten buvome ir jam patiko šitą sistemą pristatyti.
Labai, labai įdomu ir manau, kad klausytojams tikrai patiko jūsų patirtis ir galbūt ne viena šiandieną po laidos susės ir tikrai bandys savo piniginę pertvarkyti į skirtingus tuos stiklainius pagal procentus ir nuims savo vidinę neramybę ir įtampą ir tikrai siūlome išbandyti, kas domisi, paskaičiuoti, o galbūt savo procentus surašyti, kaip jums atrodo būtų teisingiau. Bet taip pat norėtųsi pakalbinti tada dar vienu klausimu Jurgitą. Vis dėlto suprantame, kad jeigu modelio netaikime, jeigu šiandien pirmą kartą išgirdome apie finansinius modelius šeimoje, kaip tvarkingai tvarkytis, bet mes taip negyvenome iki šiol ir patekome į kažkokią finansinį bėdą šeimoje. Tai vyras ir žmona susėda ir sako, žiūrėk, mes neturim pinigų, mes bankrote. Arba tikrai atsitiko nelaimė, tavo įmonė bankrutavo, arba tave atleido iš darbo. Atleido tavo vyrą ir jūs esate toj duobėjai. Ir psichologai sako, kad dažna kartą žmonės stresą priima kaip ir tylos pagrindų, šeima nustoja apie tai kalbėtis. Ir mes įeinam į šeimoje tokią stresinę būseną, kada moteris dar labiau išgyvena, nes vyras nebenori apie tai kalbėti. Ką jūs pasidalintumėte, ar turėjo tokią patirtį?
Iš tikrųjų, turbūt kiekviena šeima vėlgi turi laikotarpį, kada tikrai nėra lengva, o galbūt yra labai labai sunku. Ir tuo laikotarpiu dėja dažnai žmonės skiriasi. Jie skiriasi, jie vienas kitą kaltina. Aš tą sakau iš savo patirties, vėlgi 13 bendro gyvenimo metų buvo ir šilto, ir šalto, ir aišku, dar visko bus. Ir yra buvę laikotarpiu, kada atrodo viskas. Tas kitas žmogus daro viską blogai, jisai daro neteisingai, jisai pinigus leidžia neteisingai, sprendimai visi yra neteisingi, be abejo, bet iš tikrųjų ne pinigai yra atsakymas. Atsakymas yra tarpusavio šnekėjimasis. Aišku, pas vienus galbūt greičiau ateina tas kalbėjimo laikas, pas kitus galbūt ilgiau, galbūt netgi reikia išsiskirstit, kad vėl susitiktum. Nu, tarkim, mums yra buvę, kad mes leidom vienas kitam pabūti vienas nuo kito ko toliau, aišku, dėl to, kad viens ant kito galbūt ir pykom, todėl, kad nesisekė taip, kaip norėjosi, ar ne. Bet iš tikrųjų, aš tai pasakyčiau taip. Tai yra labai labai didelis išbandymas. Ta dobė. Ir jeigu tu ją sugebi paskui perlipti, iš jos išlipti dviese, nu tai tada medalis vienam nuo kito. Todėl, kad iš tikrųjų tai yra labai sunku. Ir žmonės, jeigu, kaip aš sakau, išsitaško, nu tai jie priėmė tą lengvesnį sprendimą. Jie apsisuko ant kulniuko ir bando ieškoti naujo kelio. Bet vat tie, kurie sugeba susimt už rankų ir žingsniuot, nu vat, iš tos dobės ir lipt dviese, viens kitam padedant, paskui tai sutvirtina dar labiau. Ir aš manau, kad visgi tie finansiniai nesklandumai, jeigu juos dviese sugeba perlipti, paskui bus lengviau. O iš tikrųjų, va dar, kaip Svajonė minėjo apie tą moters ramybę, tai iš tikrųjų labai daug priklauso nuo žmonos šeimoje, todėl kad kada yra sudėtinga situacija, tai vyrui tada yra žiauriai sunku. Ir jeigu dar moteris visą laiką jį tenai zulina, kad yra kažkas blogai, tai tada vyrui tiesiog norisi bėgti, nes jisai nežino, ką daryti.
Mes praeitoje laidoje minėjom apie darbą, kalbėjom temą ir būtent buvo viena iš tų minčių, kad vyras 13 kartų stipriau prisima atsakomybę už šeimos sprendimus. Ir panašu, kad tada gaunasi labai sunku, nes...
Tai yra praktiškai, jeigu moteris neturi tos vidinės ramybės ir vidinio sugebėjimo suvaldyti situaciją, tai greičiausiai, kad gali būti labai sudėtinga, arba tai gali būti skirybos, ar tai gali būti labai didelis konfliktas. Todėl aš manau, kad nu, moteris iš tikrųjų turi dirbti ant to. Jinai turi dirbti su savo emocijom, su savo vidumi, skaityti apie tai, domėtis tuo. Todėl, kad tas krizės išgyvent, moteris turi apglostyt, jinai turi nuramint. Ir aš esu pastebėjusi savo šeimoj, kad kai aš savo vyro nekaltinu, kai aš nesistengiu iš jo išgauti visus atsakymus, kai aš nesistengiu reikalauti, tada jisai pats atsiskleidžia ir galų gale jisai tada yra dėkingas, jeigu jam tuo metu yra sudėtinga, tarkim, su darbo, ne? Jisai yra dėkingas, kad aš bent jau jį palaikau. O visgi, na, kaip bebūtų, dviejų žmonių emocinis ryšys, jisai yra labai svarbus ir jeigu vienas kitą palaiko, tai paskui tie sprendimai patys ateina.
Ir kažkaip, kadangi mes kalbame apie žmonos vaidmenį vyro gyvenime, būtent knygoje šitoje, ką gali žmonos maldų gale, buvo minima apie tai, kad būtent moteris, kuri va tą emocinę būseną netgi išsako maldoje. Jeigu jūs, pavyzdžiui, iš tiesų išgyvenate krizę, vat klausant radio stoties, jūs atpažįstate save, girdite, kad tai yra jūsų šeimoje, jūs šiandien tokioje situacijoje. Gali būti, kad jūs rasite išeiti tiesiog, kad ir viena nurimusi, mes kalbėjom ne vienoj laidoj apie tą maldos galę moters gyvenime, kai tu nurimsti, tu supranti, kad gyvenimas čia nesibaigia. Situacija yra pataisoma, tai yra tik tavo šios dienos situacija, rytojus gali būti kitoks, bet tau reikia nurimti. Tau reikia suprasti, kad pasitaiko kiekvienai ir tavo vyras nėra blogesnis už kitų. Tiesiog šiandieną tavo situacija.
Ir dažnai tiesiog galbūt tu kaip žmona turi nuraminti savo vyrą, nes tada jisai pasijaus, kad jisai gali. Todėl, kad iš tikrųjų vyrai turi labai daug potencijos, jie labai daug gali, bet jie gali tada, kai juo pasitiki.
Ne kartą irgi minėjom šitoje laidoje ir turime tokį tikslą įkvėpti moteris pasitikėti žmogum, su kuriuo jūs gyvenate. Žmogum, kuriuo patikėjote savo gyvenimą, ar ne, ir su juo turite šeimą, vaikus. Ir norėtųsi padrasinti visas klausytojas ir pasakyti, kad finansai yra tik viena iš sričių, kurioje mes galime atrasti kažkokius nesutarimus. Yra daugiau sričių, bet kiekviena sritis mus moko kažkokių pamokų, kurias išmokę mes tampame stipresni, mūsų šeimos tampa darnesnės, mes tampame patarėjomis kitoms moterims, kurios atsiduria tose situacijose ir tokiu būdu tarsi išsprendžiame tą problemą, kuri vadinu aš lyčių konfliktu. Ginčių, kuris turi būti išspręstas dviese, bet ne po vieną. Todėl kažkaip norėčiau dar pabaigai pabaigti šitą mūsų laidą tokia malda, kurią mes esame įpratę turėti studijoje. Ir kviečiu visas klausytojas prisijungti ir kartu su manim galbūt mintise tiesiog pakartoti šitą maldą. Tėve, padėk man atvirai kalbėtis santokoje apie jautrius klausimus. Ir išklausyti sutuoktinį, ir išgirsti jį, ir jo nerimą, ir būkštavimus. Padėk mums sutarti tarpusavyje, kad draugės stengtumėmės pakeisti finansinius įpročius. Padėk praeiti pro sunkumus ir nusivylimus, ir suartink mus iš naujo. Padėk vėl mėgautis buvimu kartu, džiaugtis vienas kitu. Padėk gerbti, ieškoti būdų, kaip išmintingai rinktis, kad nestokotume ir galėtume padėti ir savo artimui. Tik nurime išgirstame tave ir vienas kitą. Padėk neteisti. Padėk atnešti šviesą ir išeiti į mūsų šeimą. Padėk vėl patikėti savo sutuoktiniu, nuties kelią į finansinę laisvę. Kad kai mes drauge to siekiame, tu viešpati, aš ir mano vyras turime viltį, tikėjimą ir jėgų eiti pirmin. Šiandien laidą baigiame, atsisveikiname su jumis, dėkojame Jurgitai, kuri dalyvavo laidoje ir svajoniai, ir aš laidų vedėja Lina Žilieninė atsisveikinu iki kitų susitikimų. Likite su mumis. Sudie.